რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ამ სამშო კვირას ესეთი მძიმე განწყობით ვიწყებთ წუხანდელი ამბის გამო ვგულისხმობ. შემთხვევას თბილისის ცენტრში, შენებლობაზე ორი ადამიანი დაიღუპა წუხელ და ვიწყებ ამ ამბით და გეტყვით რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე მძიმე თემაზე მოგვიწევს საუბარი ჩვენ სტუმართან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში ფსიქიატრიული დაწესებულებების, ზოგადად ამ დარგის მდგომარეობის შესახებ და ვეხმაურებით შემთხვევას პაციენტის გარდაცვალებას გასულ კვირაში. მიმდინარეობს გამოძიება ამ საქმეზე, გამოძიება იმაზე, რამდენად იყო აქ ძალადობის შემთხვევა პაციენტზე, რამ გამოიწვია მისი გარდაცვალება. ჯერჯერობით მხოლოდ კომენტარები და განცხადებები გავრცელდა, ბუნებრივია ამ შემთხვევას ჩვენ ეთერში ვერ დავაზუსტებთ და ვერ გამოვიძიებთ, თუმცა შეშფოთების საფუძველი ნამდვილად არის ნებისმიერ შემთხვევაში და ამაზე მეტყველებს პროფესიონალების გამოხმაურება. ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების ხელმძღვანელია დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა.
მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის.
წუხვარ ძალიან, რომ ასეთი მძიმე თემით გვიწევს კვირის დაწყება, თუმცა არის საკითხები, რაზეც არ შეიძლება რომ არ ვილაპარაკოთ. მე გავეცანი რამდენიმე გამოხმაურებას ამ შემთხვევაზე, ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაზე ალაპარაკი და ჩავთვალე, რომ საჭირო ამაზე ლაპარაკი, განსაკუთრებით თქვენმა სტატუსმა და მრწმუნა ამაში, როცა შეგეკამათათ ერთ-ერთი თორსები კოლეგა, რომ რატომ ტეხთ განგაშს, ხომ შეიძლება რომ ეს მართლაც ეპილეფსიური შეტევის შედეგად მიიღო პაციენტს დაზიანებები, ისეთი დაზიანებები, რამაც მისი გარდაცვალება გამოიწვია. თუმცა რასაც აღწერს მისი ახლობელი, კითხვებს ნამდვილად ბადებს და თქვენმა პასუხმა კიდევ უფრო დამარწმუნა, რომ ნამდვილად არის საჭირო რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ და ვილაპარაკოთ ზოგადად მდგომარეობაზე, იმაზეც თუ რა იცვლება, თუ იცვლება და როგორ და რა მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს უთმობთ დროს, იმიტომ რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაში ძალიან ბევრი პრობლემა არის დაგროვილი. ჩვენ რაღაცა გარკვეული პერიოდი შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით ჩუმად ვიყავით, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან სამუშაო პროცესი. ჩვენ მქონდა იმედი, რომ რაღაც წინ მიდის საქმე, თუმცა ხედავთ, რომ მაინც რაღაც თანმიმდევრულობა ამ პროცესებს აკლია და ამის შედეგია ეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში სამი ტრაგიკული შემთხვევა, რომლის შესახებაც უკვე არიმალება გამოდის უკვე ეთერში ეს ამბავი. მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი შემთხვევები ზოგადად ხდება, ეს არ არის ერთი და სამწუხაროდ, ეს არის ერთი და ორი გამონაკლისი შემთხვევა და ძალიან ცუდი არის დამოკიდებულება, როცა ჩვენ გვინდა ეს რაღაცა დავაბრალოთ ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ერთ კონკრეტულ მედპერსონალს და ასე შემდეგ და ვერ ხედავთ ამაში სისტემურ პრობლემებს. თუმცა სიმართლე გითხრათ, იცით, სისტემური პრობლემა კი არ არსებობს, უბრალოდ სისტემის არარსებობა იწვევს ამას ყველაფერს. ჩვენ დღეს საქართველოში რა გვაქვს მინიმალური აუცილებელი ბაზისური საჭიროების შესაბამისი ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემა და მე არ ვლაპარაკობ რაღაცა ძალიან ფართო გაგებაზე ამ სისტემის. მე ვლაპარაკობ იმ ყველაზე მძიმე პაციენტებზე, რომლებსაც ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდებათ სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომა, ხარდაჭერა და ზრუნვა და მკურნალობა. აი ამ შემთხვევას რაც შეეხება, ხო, ჩვენ წარმოვიდგინეთ, ახლა ამ მთავრობის მიერ არის მიღებული კონცეფცია, სტრატეგია, მიმართულება, გვაქვს რუკა გაკეთებული, გვაქვს სამოქმედო გეგმა და ბოლო წლებში, ესე იგი 2015 წლიდან ჩვენ სრულად არათანმიმდევრულ პროცესებთან გვაქვს საქმე. 2015 წლის ბოლოს მოხდა ხონის საავადმყოფოს პრივატიზაცია. ესე იგი მეპატრონე გახდა ამ დაწესებულების დირექტორი, რომელიც მანამდე იყო წლების მანძილზე დირექტორი. თქვენ თუ წაიკითხეთ 2005 წლიდან დღემდე სახალხო დამცველის ნებისმიერ ანგარიშს, თქვენ ნახავთ იქ რა მდგომარეობაა. ხო, ეს არ არის სამწუხარო, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ გავიგეთ, რომ რაღაც ხდება ამ დაწესებულებაში, ხო? მოხდა ამ ადამიანის მიერ, ესე იგი ამ დაწესებულების პრივატიზაცია და იმის მაგივრად რომ მომხდარიყო სტრატეგიის თუ კონცეფციის თუ რაღაცა გეგმის მიხედვით რაც უნდა მოხდეს დღევანდელ დღეს ფსიქიატრიულ სამსახურებში და სერვისებში კვლავ დაიდო ხელშეკრულება რომელშიც ჩაიწერა რომ ამ დაწესებულებაში არანაირი ცვლილება არ უნდა განხორციელდეს გარდა ფაქტიურად რემონტისა და უნდა შენარჩუნოს 700 საწოლი ამ 700 საწოლიდან 300 ეს არის მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთადერთი დაწესებულება სადაც ხორციელდება იძულებითი და არაბება ყოფილი კურნალო ფაქტორცა პენტენციური სისტემის ნაწილი არის ეს 100 საწოლი პანსიონატურ ან თავშესაფრი სადაც ჩარიცხვა ხდება სამინისტროს მიერ და ეს არის სოციალურ სააგენტოს მიერ და ეს ნიშნავს იმას რომ აქ თავსდებიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები რომელსაც აქვს მრავლობითი პრობლემა და ხდება შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით ჩარიცხვა ანუ ეს არის ადამიანი რომ სადაც მთლიანად თავისი ფუნქციონირება აქვს დაქვეითებული გამომდინარე როგორც ფსიქიკური აშლობიდან გამომდინარე და ასევე თავისი სომატო ფიზიკური მდგომარეობიდან. ან უძლური პაციენტები თავსდებია და ამ დაწესებულებაში ეს ცოტა უხეში გამოთქვა რომ ჩაირიცხებენ ამ დაწესებულებაში ეს ნიშნავს რომ ის იქ ცხოვრების ბოლომდე უნდა დარჩეს. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი კონტინგენტი რომელსაც ოჯახის პირობებში მოვლა ძალიან ძნელია. და თუ ესეთი დაწესებულება არსებობს და გაცხადებული აქვს სახელმწიფოს რომ არსებობს ესეთი დაწესებულება სადაც ეს ტიპი მე პაციენტების მოვლა და ზრუნვა უნდა ხდებოდეს. ის უნდა იყოს შესაბამისად აღჭურვილი. სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ დავანებოთ იქ ინფრასტრუქტურის მდგომარეობას, ახლა ეს სულ სხვა საკითხია, იცით, ეს თავარია, რომ ამ დაწესებულებაში არსებობდნენ საჭირო რაოდენობის კადრები და შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები. და ის, რომ ადამიანს იქ შეიძლება გულყრა განუვითარდეს და ამითი თავის თვითდაზიანება მიიყენოს, ეს სრულად გასაგებია, იმიტომ რომ ესეთი პაციენტები, ესეთი მძიმე კონტინგენტი თავსდება, რომელსაც სჭირდება ინტენსიური ზრუნვა. შესაბამისად, ის იმიტომაც მიიყვანეს, რომ მას ეს ამის საშუალება არ მისცე, რომ თავი დაიზიანოს. ანუ უნდა მოუარო იქ ფსიქიატრიული პროგრამა ყველაზე ნაკლებად არის ფსიქიატრის დახმარება ყველაზე ნაკლებად ჭირდება მას ჭირდება მოვლა ზრუნვა ყოველდღიური ყოველწამიერი და ყურადღება ის რომ აი ესეთი შემთხვევის მერე ჩვენ რომ გამოვდივართ და ვამბობთ რომ იცით რა ჩვენი ბრალია ჩვენ კი არ გვიცემია ეს პაციენტი ჩვენ კი არ მივაყენეთ ზიანს ეს არ ვიცი რაღაც кошмарის სიზმარს არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ მეტ პერსონალმა შეიძლება დააზარალოს პაციენტი ამ დაგვარად ხო არამედ ამ ასეთი დამოკიდებულების მაგივრად უნდა აუცილებლად მოხდეს ამ შემთხვევების გაანალიზება, იმიტომ რომ ყველა დაწესებულებაში იგივე მიდგომა უნდა იყოს. უნდა მოხდეს ამ შემთხვევის გაანალიზება და ჩამოყალიბება რატო მოხდა, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს გავსი რაღაცები არ მოხდეს და ამის შედეგად დაისახოს რაღაცა კონკრეტული გეგმები. ხა ზოგადად შეიძლება პირდაპირ გითხრათ, რატო ხდება ესეთი რაღაცები და ნამდვილად სამწუხაროდ არ ხდება ხოთ ამ დაწესებულებაში. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი დაფინანსება რომ ამ ადამიანებს მოუაროთ და დაფინანსებაში რას გულისხმობ იცით რომ როცა 100 პაციენტზე შეიძლება მხოლოდ 3 ან 4 მედპერსონალი ყავდეს და თანაც ესეთ მძიმე პაციენტებზე სრულიად გასაგებია რომ ესეთი შემთხვევები იქნება გარდაუვალი ხო როცა შენ 17 ლარს გამოყოფ დღიურ დაფინანსებას ესეთ პაციენტებზე ხო ეს 17 ლარი ყველაფერზეა სინათლეზე გათბობაზე, პერსონალის ხელფასებზე, წამლებზე, თან მეკითხართ რომ ამ ადამიანებს თანაბრად აქვთ როგორც ფსიქიკური პრობლემები, ასევე სომატური პრობლემები, ანუ ძალიან ხარჯიანი, ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურება ჭირდებათ. შეუძლებელია რომ შენ იმედი ქონდეს, რომ აი ამ დაფინანსებით შე რაიმე ხარისხს მიაღწევ. ხო?
რა თქმა უნდა, ეკა ჭყონია ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენ მეხმაურებით გასულკვირაში მომხდარ მორიგ ფაქტს და ეს ერთადერთი და ასე ვთქვათ ერთეული შემთხვევა არ არის. გულისხმობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პაციენტის იმგვარად ისეთ მძიმე დაზიანებების მიღებას, რამაც მისი გარდაცვალება გამოიწვია. საქმის შესწავლა მიმდინარეობს გამოძიება. ახლობელი პაციენტის ამბობს, რომ მისი დისხეულზე დაზიანებები იყო უმძიმესი და მას აქვს დიდი ეჭვი, რომ ეს ამას ეს ადამიანი თავად ვერ მიიყენებდა. თუმცა იმის და მიუხედავად, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე არის უკვე დანაშაულზე ლაპარაკი, თუ კი ძალადობას ჰქონდა პაციენტის მიმართ ადგილი, თუმცა ამის და მიუხედავად ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი სტუმარი, ფსიქიატრი ეკა ჭყონია ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ ამგვარ დაწესებულებებში მყოფი პაციენტი რა მიზეზითაც უნდა დაზიანდეს, არის თავად დაწესებულების პასუხისმგებლობა, არის საგანგაშო და ლაპარაკობთ თქვენ მიზეზებზე, რამაც შეიძლება ასევე ეს გამოიწვიოს. და მე კითხავდით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფსიქიკური ჯანმრთელობა მაინც რჩება იმ სფეროდ, რომელზე ლაპარაკით საზოგადოებას არ უყვარს, რომელიც ურჩევნია, რომ რაღაცნაირად გვერდზე გაწიოს ხაზი, გაავლოს ახლობელსაც თუ ეხება. ასეთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ასეა. მე მინდა კითხოთ, რა არის ბრძანეთ და ვიცით, რომ მოხდა პრივატიზება არა მხოლოდ ამ დაწესებულების და ამ დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობაზე დაგიდასტურებთ, თავს კი გიქნევდით, მაგრამ თქვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის ანგარიშები, სადაც ჩვენ საიდანაც ვიღებთ ინფორმაციას, უმძიმესი არის ამ სფეროზე შექმნილია ანგარიშები და განსაკუთრებით იმ დაწესებულებაზე, სადაც ეს მოხდა ინფორმაცია. რა პრივატიზაცია არნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა მოიხსნას პასუხისმგებლობა, ხომ, ამ დარგზე და ამ სფეროზე? სად რჩება თქვენ ბრძანეთ, რომ სისტემა არ არსებობს დღეს? რა ვითარება პასუხისმგებლობების თვალსაზრისით?
ისე მე გვილვისაუბრე იმაზე, სისტემა არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არსებობს თანმიმდევრულად არ მიმდინარეობს პროცესები. ვახსენე პრივატიზაცია, ამავე პიროვნების მიერ მოხდა მეორე დაწესებულების პრივატიზაცია, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ დღევანდელ დღეს ეგრეთ წოდებულ სტაციონარულ საწოლებში 60% არის პრივატიზებული. დანარჩენ დაწესებულებებში, მაგალითად ორი დაწესებულება, იქაც უმძიმე სიტუაცია, სურამის და ბედიანის საავტოფოებში, და ეს ბედიანზეც და სურამზეც იყო გადაცემებიც იყო, ძალიან ბევრი ფაქტი გახმაურდა დაწესებულებთან დაკავშირებით, იქაც არის ძალიან ძიმე ვითარება. და მოხდა სრულად გაუგებარი რამ, რომ გაერთიანეს ეს ორი დაწესებულება, გაერთიანება იცით რა გამოიწვია, რომ ბიუჯეტი გაერთიანდა, ანუ ამ ორ დამოუკიდებელ დაწესებულებას ყავდა, ნუ მე არ ვიცი ხა შეიძლება თუ არა, დამოუკიდებელი დირექტორი თანაბარი უფლებებით, ანუ აი ეს ერთიანი ბიუჯეტის განკარგვა ზუსტად თანაბარი პირობებით შეეძლო როგორც სურამის საავადმყოფოს ხელმძღვანელს, ასევე შეეძლო ბედიანის საავადმყოფოს ხელმძღვანელს. და ნუ აქ ფაქტიურად ეს გვის უფრო მეტი მხარდაჭერა ქონდა ძემდგომი ორგანოებიდან, ის უფრო თამამად განკარგავდა ამ თანხებს. და თქვენ იცით, რომ სულ ახლახანს მოხდა სურამის საავადმყოფოს გარემონტება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პაციენტების ზრუნვის ხარისხის ხარჯზე. და სანაცვლოდ ამ დაწესებულებს, ანუ ბედიანს და სურამს ერთდროულად დაუგროვდა 260,000 დავალიანება და უმძიმესი მდგომარეობა ბედიანში, თუმცა არაუკეთესი მდგომარეობა სურამში. ანუ ჩვენი ძირითადი მიმართულება, იცით რა, კონცეფციის მიმართულება რა არის, იცით, რომ უნდა მოხდეს ეს ეპოქა, ესე ვთქვათ, იზოლირებული ფსიქიატრული საავადმყოფოების დიდი ხანია დასრულებული ამ თელ სოფლიოში. და ძირითადად მიმართულება უნდა იყოს სწორედ აქეთკენ, რომ ეს დაწესებულებები უნდა დაემსგავსოს თანამედროვე სერვისებს. თანამედროვე სერვის ვერასოდეს ვერ დაემსგავსება. რა რემონტიც არ უნდა გააკეთდეს ხონის საავადმყოფოში, რა რემონტიც არ უნდა გააკეთდეს ბედიანის საავადმყოფოში, რა რემონტიც არ გააკეთდება სურამის საავადმყოფოში, ერთ წყალში გადაყრილი თანხა, იმიტომ რომ შინაარსობრივად არაფერი არ იცვლება. ჩვენ კვლავ ვახდეთ ამ ადამიანებს იზოლირებას საზოგადოებიდან და თავის სახელებს არ ვარქმევთ სერვისებს. საავადმყოფო უნდა იყოს საავადმყოფო, სადაც მივა ადამიანი, იმკურნალ, როგორც ყველა ადამიანს რო გჭირდება მკურნალობა, ხო, მე მივალ საავადმყოფოში, რომელიც უნდა იყოს შესაბამისად აღჭურვილი, არ უნდა მიხაროდეს, რომ თურმე კარგი ტუალეტია და შეიძლება ტუალეტში შესვლა და იმით სარგებლობა, ხო, რაც ფაქტიურად სურამში ასეთი რემონტი გააკეთეთ და გამოიცვალოთ ტუალეტები და ჩვენ გვიხარია, რომ თურმე რაღაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. არ არის ეს დიდი საქმე, ეს არის აუცილებელი საქმე. ინფრასტრუქტურა, ეს მინიმალური, რომ ადამიანური პირობები იყოს, ეს ყველგან უნდა იყოს დაკმაყოფილებელი, მაგრამ შინაარსი უნდა შეიცვალოს ამ დაწესებულების. საავადმყოფოს უნდა დაეყოფა საავადმყოფო საცხოვრებელ, სადაც ადამიანები მთელ ცხოვრებას ატარებენ. ის უნდა იყოს საცხოვრებელი და ის უნდა იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებაში. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, დარწმუნება ამ პირების, ვინც პასუხისმგებელი ამ რეფორმებზე, რასაც ძალიან ძნელად ვახწევთ და ფაქტურად არ გამოგდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული აქვს ძალიან კარგი დოკუმენტები, გვაქვს ძალიან ბევრი სერიოზული საქმე, სამუშაო გაწეული, ამ მიმართულებით მაინც არ მიდის. ძალიან არა თანმიმდევრული. უცბად ვიგებთ, რომ იქ რაღაც გაერთიანა, ვიგებთ, რომ თურმე პრივატიზება ხდება. ჩვენ სხვა შორის არაერთხელ გამოვთქვით ამაზე წუხილი და იგივე როცაც მიდიოდა გნებავთ ხონის პრივატიზაცია, გნებავთ ბათუმის პრივატიზაცია, ჩვენ პირდაპირ დაუსვით ეს შეკითხვები, რომ რამდენად გათვალისწინებულია იმ ხელშეკრულებებში თუ საინვესტიციო რაღაცა გეგმებში, რომ იმ მიმართულებით მოხდეს ამ დაწესებულების განვითარება, როგორც სტრატეგია მოითხოვს, როგორც უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში ამ დარგის განვითარება. რა თქმა უნდა, პასუხები ვერ მიმღეთ, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ საერთოდ ეს გათვალისწინებული არ არის და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ჩვენ გვაქვს რაღაცა დაქსაქსული ერთეული სერვისები ვითარდება, მაგრამ მთლიანობაში შეკრული სისტემა არ გვაქვს. ამიტომაც ეს პაციენტები რაღაცნაირად დაკარგულები არიან ამ სისტემაში, ამიტომაც არც ერთი სერვისი, ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით ასეთი ინსტიტუციური სერვისები, ხო, რასაც ქვია ახლა საავადმყოფოს, რასაც ვეძახით სულად ნომინალურად, არ ფუნქციონირებს. არ ფუნქციონირებს. დროულად ვერ აწვეს პაციენტს, ვერ აწვდის შესაბამისი ხარისხის მომსახურებას, იმიტომ რომ არ არის მისი შინაარსობრივი განვითარებით არანაირი ნება არ არსებობს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აი არაერთხელ დაგვისვამს კითხვა, რომ აი პრივატიზაციის პირობებში რამდენად იტოვებს სახელმწიფო იმაზე პასუხისგებლობას, რაც ხო გასაკონტროლებელია, შეუძლებელია ეს, ხომ საწარმო არ არის რაღაცა, იმასაც სჭირდება გარკვეული თვალყურისდევნება და აღარ ვიტყვე აღარაფერს, თქვა, სამშენებლო ბიზნესზე და ისეთი ტიპის, თქვა, მოპოვებით ბიზნესებზე, იქაც რა მდგომარეობა. თუმცა ეს კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, რთული სფეროა. იტოვებს თუ არა პასუხისგებლობა სახელმწიფო იმაზე მაინც, აი თქვენაც ბრძანეთ, რომ 100 პაციენტზე არ იყოს 3 სპეციალისტი, ვთქვათ, და რაღაც სტანდარტს აკმაყოფილებდეს.
ესე ჩვენ სტანდარტებზე მუშაობთ უკვე 2 წელიწადი, როგორც ადგილობრივი ექსპერტები, ასევე საერთაშორისო ძალიან სახელოვანი ექსპერტები არიან ჩართულები. ყველა შეხვედრას ესწრება სხვა შორის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი და შეტანილია სამინისტროში დასამტკიცებლად სტანდარტების და მონიტორინგის ინსტრუმენტი. და სულ ამას ვამბობთ, რომ პირველ რიგში უნდა იცოდეს ადამიანმა სერვისს, რო ქვია, ვთქვათ, სტაციონარი, იქიდან რას უნდა ელოდებოდეს, იმას თავის სტანდარტი უნდა ჰქონდეს. და ძირითადი განსხვავება ფსიქიატრიულ სტაციონარში სწორედ ეს არის, რა რაოდენობის და რა კვალიფიკაციის კადრი უნდა მუშაობდეს ამა თუ იმ დაწესებულებაში, ხო? დღემდე უკვე მე-6 თუ მე-7 თვეა შეტანილია სტანდარტები და ყოველ დღე გვპირდებია, რომ დაამტკიცებენ, მაგრამ არ არის დაამტკიცებული. ვიტყვი, რომ ამას თავისი განფასებაც უნდა მოყვეს, მე რომ ვიტყვი, რომ აი ესეთი სტანდარტის უნდა იყოს და 100 კაცზე 3 პაციენტი, 3 პერსონალი კი არა, ვთქვა, 10 უნდა იყოს, თუ ცოტა, ხო, ამას შესაბამის დაფინანსებაც უნდა მოყვეს. Ну, რა თქმა უნდა, ამიტომ არის იკავებენ თავსა ყველაფერი ამისგან. მონიტორინგის ინსტრუმენტები გავაკეთეთ, რომ აუცილებელი ამის გარეშე შეუძლებელია, რომ რომელიმე სისტემა აწყო, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად აი რომ ამბულატორიის სტანდარტი შევიმუშავეთ, რაღაცნაირად ლობირება გავაკეთეთ, რომ სახელმწიფო პროგრამაში ნაწილობრივ მაინც შევიდა და მე ჩვენივე ძალებით გავაკეთეთ მონიტორინგი და ძალიან ბევრი დარღვევა დარღვევაში შეუსაბამობა სწორედ აი კადრების ნაკლებობის, კვალიფიკაციის ნაკლებობის გამო და რაღაცების გამოსწორება, ხო, რომ აღმოჩნდით და ვაჩვენეთ, რომ აი ეს პრობლემა უნდა გამოსწორდეს, რაღაცები შევძელით. ზუსტად იგივე, ეს მონიტორინგი მას კი არ უნდა ნიშნავს, რომ სადამსჯელო რაღაც ღონისძიება უნდა იყოს და მანამდე მართლა ტრაგედიამდე არ მივალთ, არაფერი არ უნდა გაკეთდეს. ის რომ ტრაგედია არ მოხდეს, ის რომ ჩვენი პაციენტები დაცულები იყვნენ აი ესეთი შედეგებისაგან, ამისთვის უნდა არსებობდეს სტანდარტის და მონიტორინგის ინსტრუმენტი. ეს აუცილებლად უნდა თავისთავზე აიყოს არასამთავრობო თუ პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, არამედ პასუხისგებელმა ორგანიზაციებმა. ხომ ამაში უნდა შედიოდნენ? კი ბატონო, შეიძლება იყოს პროფესიული თემის წარმომადგენელი უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მაინც სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და უნდა არსებობდეს ეს მუდმივ მოქმედი, ეს თქვათ მონიტორინგის ერთეული, რასაც ვერაფრით ვერ მივახციეთ. იმიტომ რომ სულ არის საუბარი, რომ აი დაფინანსება გვაკლია, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ნუ თუ არ ვაფინანსებთ ცუდ სისტემას, უბრალოდ არ არსებულ სისტემას, მაშინ რა აზრი აქვს, ხო, ესე დაფინანსებას? ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ რაღაცები გაუმჯობესდეს. ეს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩევდივარ ჩიხში, ხო, და უფრო მეტი ესეთი შემთხვევა გვექნება სამწუხაროდ. ეხლა აქამდეს ხდებოდა, მაგრამ ჩვენი პაციენტები, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენი პაციენტები, მათი ახლობლები ჩუმად არიან, სირცხვილი აქვთ, ბევრი ესეთი ფაქტი არ ხმაურდება, არ გამოდიან. Ну, დღეს უკვე შეიცვალა ბაიც საზოგადოება, უფრო დაიწყეს ამაზე საუბარი, ხო?
ხო, მაგრამ ესეც არის, ეს დამოკიდებულება ძალიან მოდი თქვათ, ეს სიტყვა საშიში მგონია, როცა ამბობ, რომ ხო, გასაგებია, ყველაზე დაცულ სისტემაშიც არ არის გამორიცხული ის ვითარება, როცა თქვათ პაციენტი შეიძლება დაზიანება მიიყენოს ან რაღაც თქვათ ამათუ იმ მდგომარეობის გამო, თქვათ ან კრიტიკული მდგომარეობის გამო, ჯანმრთელობის, ან ვერ მოასწროს ვიღაცამ რაღაც გარკვეული დახმარების გაწევა, მაგრამ საჭირო ამის მაქსიმალურად დაზღვევა ამისგან პაციენტის, და ეს უნდა არსებობდეს, და ეს უნდა იყოს, და ამაზე უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა. ხო, არ როგორი გამოუვალი მდგომარეობა, არ ვიცი, ხა მსმენელი გვისმენს მდუმარე, და ასე ვთქვათ, არ შემოდის საუბარში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სისტემაზე თუ უსისტემობაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ, და ვეხმაურებით კიდევ ერთ შემთხვევას, რომელიც მორიგ შემთხვევას გასუკვირაში პაციენტის გარდაცვალების, რომელიც ძალიან სერიოზული დაზიანებებით გამოიყვანეს ფსიქიატრიული დაწესებულებიდან, და შემდეგ ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, და მიმდინარეობს ამ საქმის შესწავლა. ძნელია განსჯა ასე და პირდაპირ ეთერში კონკრეტული შემთხვევისა, თუმცა ბოლო პერიოდის ინფორმაცია, სახალხო დამცველის ანგარიშები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიცავს, და სპეციალისტების გამოცდილება, დღევანდელი ჩვენი სტუმრისა, მათ შორის ქალბატონი ეკასი, გვაჩვენებს იმას, რომ ვითარება ძალიან რთულია, და მარტო ლაპარაკი კი არა, მნიშვნელოვანია ამაზე კონკრეტული მოქმედება ამისთვის, იმიტომ რომ ასეთი გამოუვალი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი არის მძიმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს ადამიანს, მას პრაქტიკულად შეუძლებელია, მას ვერ მოუვლის ახლობელი როგორი სურვილიც უნდა ჰქონდეს ამას, სათანადოდ ვერ გაუწევს დახმარებას ამის, როგორი სურვილიც უნდა ჰქონდეს და როგორ მზადაც უნდა იყოს. ამიტომ ერთი გზა არის, მიყავს პაციენტი დაწესებულებაში და იქ არის ასეთი ვითარება, რაზეც დღეს ვლაპარაკოთ, მეტნაკლებად, ხო? მაგრამ პრობლემები მაინც, ესე ვთქვათ, მსგავსი არის ასე თუ ისე. და ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე, ქალბატონო ეკა, რომ შეუძლებელია, რომ ამ სფეროდან სახელმწიფო გავიდეს სრულად. წარმოუდგენელი ასეთი რამე არსებობს?
არსად, ისიც რა, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ფსიქიკურ ჯანდაცვის სისტემაზე, იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ფართოდ არის განვითარებული, არის რაღაც ნაწილი ამ სისტემის, რომელიც შეიძლება იყოს კერძო. მაგრამ ჩვენ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ვლაპარაკობთ მინიმალურ აუცილებელ საჭიროებებზე, ბაზისურ საჭიროებებზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ნაწილზე, ფსიქიკური აშლობების მქონე პირების, არა მთელ სპექტრ, ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი. არამედ მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელიც შეადგენს მოსახლეობის დაახლოებით 3-9%-ამდე, ახლა სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ 3%-ზე გვაქვს გათვლილი, რომელთაც აღენიშნება მძიმე ფსიქიკური აშლილობები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ ფუნქციონ ეს დაავადებები თავისთავად ისე მიმდინარეობს, პროგრესირებადი მიმდინარეობა აქვს, რომ თუ არ ექნება სათანადო ზრუნვა და მოლა, ეს იწვევს ძალიან მნიშვნელოვან დისფუნქციას, სოციალურს, ყოველდღიური უნარებისა და ასე შემდეგ. აი ამ 3%-ში კიდევ არის ნაწილი ძალიან, ეს ვთქვათ, რეზისტენტული შემთხვევების, და ეს ჩათვალეთ, რომ დაახლოებით ქვეყანაში ყოველ ნებისმიერ პერიოდში არის სადღაც 4000-5000 პირი, რომელიც საჭიროებს ინტენსიურ, მაღალი ან საშუალო ინტენსიური სერვისებში ზრუნვას, სპეციალიზირებულ ზრუნვას. და ჩვენ რაც გვაქვს დღევანდელ დღეს, ხო, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სტაციონარული საწოლები, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნომინალურად ქვია სტაციონარული საწოლი, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც არეული ერთმანეთში თავშესაფრის კომპონენტი და სტაციონარული საწოლები, 1200 საწოლი, სადაც ყავს,
შეიძლება ხარვეზე გვაქვს საყურეში.
სადაც არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს წვავი და გადაუდებელი საჭიროები და არიან ადამიანები, რომლებიც იქიმყოფებიან მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური საჭიროების მიზნით. იმიტომ რომ საცხოვრებელი არ ყავთ, იმიტომ რომ არ აქვთ მხარდამჭერი გარემო. და ესეთი კონტინენტია, რომელიც პრაქტიკულად სრულიად სხვა ტიპის დაწესებულებებში საჭიროებს გადაყვანას, არის 1200 პირი და დაახლოებით 60-70%. Ну, შეიძლება უფრო მეტიც კიდევ. დანარჩენი და ჩვენ ასე ვთქვათ, პროპორციულად რომ გადავითვალეთ, აი წვავე მდგომარეობისთვის ქვეყანაში უნდა არსებობდეს 600 საწოლი, რომელიც დღევანდელ დღეს არ გვაქვს. ჩვენ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არასწორად ვამბობთ, რომ გვაქვს 1200 საწოლი. იმიტომაც არის, რომ ყოველ დღე აბსოლუტურად ყოველ დღე არის პრობლემა პაციენტის სტაციონარში მოთავსების. წვავე პაციენტზე მას ლაპარაკი, გადაუდებელ შემთხვევებში მას ლაპარაკი, რამაც გამოიწვია ესეთი საშინელი ტრაგედია რუსთავში, ხო, როდესაც ამ ახალგაზრდა თვითონ ეს პიროვნება დაზარალდა და მისი ოჯახის წევრები დაზარალდნენ, ხო. იმიტომ რომ არ არის სწორად გადანაწილებული ეს სიმძლავრეები, ესე ვთქვათ. ამიტომ სტაციონარი უნდა იყოს, სტაციონარი კიდევ ერთხელ თქვა, ეს ადამიანები, რომლებიც არ საჭიროებენ ესეთ დაწესებულებში ყოფნას, ის უნდა გადანაწილდნენ შესაბამი სერვისებში, რომელიც დღეს არ არსებობს.
ა დღეს რომ სმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოусმინო. დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის. არის მის მგონი ჩვენი. ან მე არ მესმის სმენელის ხმა ნამდვილად. გესმით ჩვენი. ა დღეს რომ კითხოთ რჩება ვინმე. აი საჭიროების მქონე ადამიანმა ნაცნობი იქნება, ვთქვათ, და დაკავშირა, აი და გამართული რჩება შეგიძლიათ მისცეთ, აი რა ქნას თუ კი ყავს ესეთი ახლობელი მძიმე პაციენტი.
ხო, ეს ყოველდღიური ჩვენი, ესე ვთქვათ, პრობლემაა, ყოველდღე მოგმართავენ ადამიანები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავარკვეთ მდგომარეობაში, მაგრამ მე გეტყვი ძალიან მარტივად, რომ აი პარასკევს მაგალითად ჩვენ გაგვიჭირდა ჩვენი ძალიან ახლობელი, ძალიან მწვავე პაციენტის მოთავსება სტაციონარში. ყველა ჩვენ, ანუ მე გეუბნებით, რომ სპეციალისტებს, რომლებიც ამ სფეროში ვარ, ვიცნობთ ყველას, ყველა დაწესებულების ხელმძღვანელს, დავრეკეთ ყველა დაწესებულებაში და ადგილები არისო. ესე იგი ჩვენთვისაც კი რთული არის ამ პრობლემის გადაჭრა და ყოველდღიურად, როდესაც მე მომართავენ, მაქვს აი ესეთი დიდი სურვილი, რომ დავეხმარო ამ ადამიანს, მაგრამ სრულად უმწეობის განცდა, რომ მე შესაბამისად ამ ადამიანს ვერ ვეხმარებ. რა შეეხება აი ესეთი პაციენტებზე, როდესაც მე ჩვენთან მომართავე ხოლმე ახლობლები, რომ ყავთ ხანდაზმული ადამიანი, რომელსაც აქვს აგზნება, თქვა შეიძლება ფსიქომოტორული აგზნება თავის მდგომარეობაში, მარუდან გამომდინარე, პირდაპირ ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოათავსო სტაციონარში. იმიტომ რომ არ არის ეს პირობები. ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება, ხა პერსონალი დააზარალებს კი არა, ხა მაგაზე არც ფიქრობთ და არც არავის არ აქვს, არც ერთი წუთით არც დაუშვებ იმ ამბავს, რომ შეიძლება პირ პერსონალი შეეხოს უხეშად პაციენტს, მაგრამ შეიძლება სხვა პაციენტმა რაღაცა ხელი კრას ან დააზიანოს, ან თვითონ ვერ მოუაროს თავს და იმის საშუალება, რომ აი ესეთ პაციენტებს ჩვენ მოუაროთ, ნამდვილად არ გვაქვს. და როგორც წესი ყველას ვეუბნები, რომ აი ძალიან გთხოვთ, რაღაც გაიჭირვეთ, სახლში აიყვანეთ ვინმე და მოუარეთ, თქვენი ძალებით მოუარეთ. სამწუხაროდ აი ესეთი მდგომარეობა.
მესმის. სვენელი ყავს ხაზზე კიდევ ცდილი ლამშვიდობის. არ გვესმის ისე. ხო, რაღაც პრობლემაა კავშირის ჩვენი სამწუხარო ტექნიკური, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. ასეთ ვითარებაში გესმით? არა, ეხა უკვე ჩვენს საყურიშშიც ძიმემ მდგომარეობა კარგი გასწორდა დიდი ბოდი შემტექნიკური ხარვეზებისთვის. წუთი ღაქრჩება დასრულებამდე. გმადლობთ. წუთი ღაქრჩება დასრულებამდე გადაცემის ამ ნაწილის და ბანალური კითხვა, მაგრამ რას ხედავთ ახლა? რა უნდა გაკეთდეს? გამოსავალს ვერ ვახსენებ ამ სიტუაციაში, სიტყვას. ვიცი რომ არის მსჯელობა, იკრიბებით, რა მოგასვენებთ ხომ, რომ მით უმეტეს როცა უფრო მწვავედ ხედავთ და მკაფიოდი ყველაფერს ვიდრე მე.
კი,
სპეციალისტები.
იცით რა, სიმართლე თქვათ, აი ხა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენ ძალიან ვერიდებით ესე გამოსვლა საქვეყნო საუბარს, ერთ მით უმეტეს ერთმანეთს ხელის გაშვერას, ახლა ეს ჩვენ, ну კიდევ ერთხელ მინდა რომ ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები არიან, იმიტომ რომ ისინი არიან ფაქტობრივად მსხვერპლი აი ამ მდგომარეობის, ხო? და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად შიგნით მოვაგოროთ ეს საქმე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ თვითონ არ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ამბები ხო არ იმალება, მაინც აბოლოჯავში ეს გვიტრიალდება, ეს თქვა ბუმერანგი, ისევ ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს ეს ყველაფერი, ისევ ჩვენ ვილანძღებთ და ჩვენ გვაქვს არამარტო პროფესიული მოვალეობა, არამედ მორალური ტვირთი კიდე, რომ აი ამას ყველაფერს უნდა რაღაცნაირად წინააღმდეგოდ და რაღაცა გამოვძებნოთ გზები, რომ უფრო მეტად ვაიძულოთ პასუხისგებელი პირები, რომ რაღაცა რადიკალური ცვლილებები განხორციელდეს ამ მიმართულებით.
ქავტონე ეკა, ერთსაც კითხავთ, ჩვენ როცა ბრძანებთ გულისხმობთ პროფესიონალებს. თქვენ და თქვენ თავს და თქვენს კოლეგებს. ვინ არის თქვენი პარტნიორი? ამ პროცესში
პარტნიორი უფრო სოლიდარობის ორგანიზაციებიდან გვაქვს მინდა გითხრა და იგი უფლებადამცველები ძალიან გვიგანა ხოლმე როდესაც გვიჭირს და მართლა რაღაცა ესე გამოუვალი მდგომარეობა ბევრჯერ დაგვიდგნე მხარში ნუ სამინისტრო თითქოს გვესაუბრება მაგრამ შედეგი შედავთ თქვენ თვითონ იმიტომ რომ ერთ თითქოს რაღაცაზე თანხდებით და სხვა პროცესები მიდის პარალელურად რომელიც ჩვენთვის არის ხოლმე სულად მოულოდნელი უცბად აღმოვაჩენთ რომ იქ რაღაცა გაერთიანდა, რაღაცის პრივატიზება ხდება, რაღაცები, ვთქვათ, უერთებენ თბილისის დაწესებულებას, ვთქვათ, რეგიონებში არსებულ დაწესებულებას და ასე შემდეგ, რაც სრულიად სურპრიზებია ხოლმე, ხო? ძირითადად უდგებიან ფინანსური კუთხით და არა სწორედ პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
უხეში ის არის მომგებიანი ბიზნესია.
იცით რა შეასაქმე? გააჩნია ვინ როგორ უყურებს ამას. ახლა 24 მილიონი სისტემისთვის მიზერული თანხა, მაგრამ ვიღაცა ჯგუფი ადამიანებისთვის ალბათ მომგებიანია და ალბათ თქვათ რაღაცა გემოვნება სხვანაირი აქვთ მათ და ხედვა სხვანაირი. სამწუხაროდ ესია, რაღაც ფინანსური მოგებები სამწუხაროდ არის. თუმცა ვიტყოდი, რომ ალბათ პაციენტების, ალბათ არა, პაციენტების მომსახურების ხარჯზე.
ეგა ჭყონია იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. აქ ამთავრდება, რა თქმა უნდა. ეს არც ეს თემა სამწუხაროდ პრობლემაც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეგა ჭყონია, ფსიქიატრი, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გასცემს მეორე ნაწილში გპირდებით, რომ ცოტა უფრო კი არა და სასიამოვნო შედარებით და საინტერესო თემით გავაგრძელებთ, თუმცა ის, რაზეც დღეს ვლაპარაკობდით, ასეთ საკითხებს, ასეთ პრობლემებს ჩვენ გვერდს ვერაუვლით, როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, გვიბრუნდება და წინ ხვდება. ვერ გაექცევი და ვერ გაასწრებ. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაეს მოუსმინოთ ახლა, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დავბრუნდები სხვა სტუმრებთან ერთად.
უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით, რომელიც ბიულეტენების ნახევარზე მეტის მონაცემებს ეფუძნება, ხმების 30.22%-ით პირველ ადგილზეა შოუმენი ვლადიმირ ზელენსკი. უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ხმების 16.63% აქვს. წინასწარი მონაცემებით, პარტია ბატკივშინის ლიდერს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს ხმამისა 13.8%. უკრაინის პრეზიდენტად სულ კენჭს იყრიდა 39 კანდიდატი. პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭიროა კენჭის ხრაში მონაწილეთა ხმების 50%-ზე მეტი. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტიობამ შეადგინა 63.52%. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხაილ სააკაშვილმა 1 აპრილს უკრაინაში დაბრუნება გადაიფიქრა. უკრაინულ საინფორმაციო საშუალებებს მოჰყავთ მიხაილ სააკაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის უკრაინაში 1 აპრილს ჩასვლას გეგმავდა იმ შემთხვევაში, თუ პეტრო პოროშენკო მეორე ტურში ვერ გავიდო და ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავ, ამბობს მიხაილ სააკაშვილი. მისი ვეთქმით, როგორც კი პოროშენკო ძალაუფლებას დაკარგავს და უკრაინაში მის არ შეშვებაზე ბრძანებაც ძალადაკარგულად გამოცხადდება, უკრაინაში დაბრუნების კანონიერი უფლებით ისარგებლებს. მიხაილ სააკაშვილმა რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ 1 აპრილს გეგმავდა უკრაინაში ჩასვლას და უკვე აღებული ჰქონდა ვარშავა-კიევის ავიაბილეთი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა გვიან ღამით დაასრულა სამწეფრო სამუშაოები თბილისში ჭავჭავაძის გამზირის 5 ნომერში, სადაც მშენებლობისას მიწის მასის ჩამოშლა ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. უბედური შემთხვევა 31 მარტს საღამოს მოხდა. ერთი გარდაცვლილის ცხედარი მაშველებმა შედარებით მალე ამოიყვანეს, მეორეც კი დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში ეძებნენ. ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელის გიორგი ბაგრატიონის ინფორმაციით, ობიექტი, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა, შემოწმებული იყო და სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანია ტრანსმშენმა შესაბამისი დოკუმენტაცია ერთი კვირის წინ წარმოადგინა. ბაგრატიონის ინფორმაციით, შენობის საძირკვლის გამაგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობდა, როცა უბედური შემთხვევა მოხდა. ეს ობიექტი იყო გადამოწმებული, დასკვნებით წარმოდგენილი. ჩვენ მოვთხოვეთ კომპანიას დაასკვნა, რომელიც უნდა ქონოდათ სამშენებლო მოედანზე, ისევე როგორც ამას ყველა ობიექტს თხოვთ, განაცხადა ბაგრატიონმა. მისივე თქმით, არანაირი წინასწარი ეჭვის შესაძლო დარღვევაზე არ ყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება და იწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გამო დღეს საღამო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დაგეგმილი აქცია, რომლის მონაწილეები გააპროტესტებენ შრომის უფლებების და შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების არარსებობას. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი სოლიდარობის ქსელია. საქართველოს პარლამენტში დილიდან მიმდინარეობს შეხვედრები ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან, რომელმაც თავისი დასკვნა უნდა წარმოადგინოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შესახებ. პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან გაიმართა. დღის განმავლობაში ვენეციის კომისიის წარმომადგენლების შეხვდებიან უმრავლესობის და ოპოზიციური ფრაქციების, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და პატრიოტთა ალიანსის და სოციალ-დემოკრატების წევრებს და დამოუკიდებელ დეპუტატებს. ოპოზიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს იმაში, რომ არ დაელოდა ვენეციის კომისიის დასკვნას და კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღო. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ კანონპროექტის მომზადება, ინიცირება და ამის შემდეგ ვენეციის კომისიაში გაგზავნა ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. ჩვენ გვაქვს დრო, რომ მეორე მოსმენამდე დაველოდოთ ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამის შემდეგ უკვე იქნება საბოლოოდ მეორე მოსმენით მიღებული კანონპროექტი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მის დარწმუნებულია, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა დადებითი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო როდონაია. და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვიდრე გადავალ შემდეგ თემაზე, მსმენელს გეტყვით, რომ მე არ დამვიწყებია და დაპირება, რომელიც მოგეცით, თხოვნა იყო მსმენელის, რომ მოგვეწვია საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელი, რომ გაეცა პასუხები შეკითხვებზე, რაც უკავშირდება სქემიდან გასვლის პროცესს. ცდელობა არ დამიკლია, გეტყვით, კოლავაც ვიტოვებ იმეც, დღეიდან დაიწყო ეს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი ფორმალურად, თუმცა დღეიდან არ დაწყებულა ყველასთვის, რადგან ლაპარაკი არის დღეიდან, თუმცა თუ ვიგულისხმებთ, რომ თეორიულად ვთქვათ, 1 იანვარს ჩაერიცხა ვინმე ხელფასი და მოიჭრა კიდეც პირველი ეს პროცენტი, რაც საპენსიო, ასე ვთქვათ, დაგროვებით საპენსიო სქემაში წავიდა. პროცესი დაიწყო და მიმდინარეობს, გაგრძელდება მაისის ბოლომდე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით უნდა მხოლოდ მიგითითო ჩვენს სტატიაზე, რა თქმა უნდა, საპენსიო სააგენტოს საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია ჩვენ სტატიაზე, ასევე რადიო თავისუფლების რა უნდა იცოდე თუ დაგროვებით პენსიაზე უარის თქმა საპირებ ასეთი სათაურით და ნახოთ იქ რა ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, მოვაგროვეთ ამაზე. თუმცა კიდევ და კიდევ ვიტოვებ იმეც, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ან წარმომადგენელი, ყოველთვის გავაგრძელებ ამაზე მუშაობას. ეს, ისე ვთქვათ, თემის მიღმა. თუმცა ეხარაზაც უნდა ვილაპარაკოთ, არის ვცდილობ რაღაცნაირად, რომ ისეთ საკითხებსაც შევეხოთ, რისთვისაც თითქოს დრო არ გრჩება, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. არის რაღაცები, რაღაც რაღაცები ხდება აღსანიშნავით სასიხარულოც სხვა სფეროებში, ისეთში მაგალითად, როგორიც არის ისტორიკოსების საქმიანობა, ისტორიოგრაფია, შესწავლა ისტორიის სხვადასხვა არა ეტაპის, არამედ ნიუანსის, დეტალის საკითხის, და არის ერთი საკითხი, რითაც ჩვენ ყველას თავი მოგვაქვს და დაბადებიდან სულ გვესმის, და ეს სწორიც არის და საამაყოა, რა თქმა უნდა, ვეფხის ტყაოსანი რომ გვაქვს და შოთა რუსთაველი რომ ყავდა, თუმცა დღემდე კვლევის საგანია შოთა რუსთაველის ხომერაფერი მეშრება, ვინაობა. Да, ჩვენ გვყავს სტუმრად ორი ბატონი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში და ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო კვლევაზე, საბოლოო პასუხი რომ არ გვაქვს თქვათ ახლავე. თუმცა არის საინტერესო მიგნებები. თამას გოგოლაძეს წარმოგიდგენთ, ავტორს წიგნისა თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო, და თეიმურაზ ჯოჯუა პროექტის მენტორი, ამ პროექტისა ისტორიის დოქტორი, წყაროცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ეროვნული ცენტრისა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის. ასევე ბატონი თამაზი წარმოადგენს ცენტრს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, და მინდა რომ გასაგებად, ეს ვთქვათ, ჩვენთვის, მარტო საზოგადოებისთვის, ვინც არ ვართ, ვერ ვართ დაკავებული ამ ამბებით, სამწუხაროდ გვითხრათ რა მნიშვნელობა აქვს იმ პროცესს, იმ კვლევას, ამ კონკრეტულ გამოცემას, რაც ახლა ჩვენს წინ არის. ანუ თამას,
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ვიტყვი ორიოდი სიტყვას, სანამ უშუალოდ შოთა რუსთაველის თემასთან დაკავშირებით გადავალთ, ამ ციკლთან დაკავშირებით. ეს გახდათ დღევანდელი ბორჯომის ხეობის რაიონის მუნიციპალიტეტის წარწერები, რომელსაც მოუყარეთ კორპუსის სახით, და წარწერათა ნაწილი კი შევისწავლეთ ისტორიულ წყაროცნობით თვალსაზრისით, და აღნიშნული კვლევა დააფინანსა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდმა, რისთვისაც მას დიდ მადლობას მოახსენებთ. ორად შეეხება თავად კორპუს, აქ არის 50-მდე ნაკაწრი ეპიგრაფი ლაპიდარული თუ ფრესკული წარწერა, და მათ შორის არის ქვაბის ხევის ღვთისმშობლის სამხრეთ ნავში განთავსებული ორი ქალისა და მამაკაცის გამოსახულებები, რომელსაც აქვს საღებავით შესრულებული ფრესკული წარწერები შოთა და ია, რომელსაც ასე დიდი გამოხმაურება პოვა შოთა რუსთაველის ბიოგრაფიისათვის. და აღნიშნული წარწერა ჯერ კიდევ 1957 წელს ნიკო ბერძენიშვილმა მოინახულა ქვაბისხევში, ის დასასვენებლად იმყოფებოდა ბორჯომში და მოიხილა მან ამ ხეობის ძირითადი ხუროთმოძღვრული ძეგლები და მათ შორის ქვაბისხევის ეკლესიაც, და სწორედ ამ დროს მან ყურადღება გაამახვილა აღნიშნულ ფრესკულ წარწერებში და გამოთქვა ფრთხილი ვარაუდი, რომ აქ მოხსენებული შოთა ღვარ შეიძლება გავაიგივოთ 12 საუკუნის ცნობილ ქართველ გენიალურ, ნამდვილად გენიალურ პოეტთან, შოთა რუსთაველთან. და აი ამის შემდგომ მთელი რიგი ექსპედიციები თუ რიგი სამუშაოები ჩატარდა აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით, და ეს აიტაცა მეცნიერთა ერთმა ნაწილმა და პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს უნდა იყოს შოთა რუსთაველი. და ამას, აი ამის გადამოწმების მიზნით 60-იან წლებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით მოეწყო საგანგებო ექსპედიცია, რომელშიც აი ესეთ ცნობილი ისტორიკოსები იყვნენ და ესეთ ცნობილი მეცნიერები, როგორც იყვნენ, როგორც ანდებოდა ელენე მეტრეველი, ალექსანდრე ბარამიძე, შოთა ძიზიგური, ვალერი სილოგავა და ასე შემდეგ. და მათ გადაამოწმეს და ნამდვილად, ანუ სპეციალურ განათებით განათეს ეს ოთახის, ანუ ეს საფრეთ ნავი, და სულ სხვა გრაფემი ამოიკითხეს შოთა შემდგომ და არა რუსთაველი. ასე რომ აღნიშნულ კორპუსში ცალკე თავია უბრალოდ შეტანილი აღნიშნულ წარწერების კვლევასთან დაკავშირებით, რადგანაც ასეთი რეზონანსული გამოხმაურება პოვა ამ წარწერების შესწავლის ისტორიამ, ცალკე თავი მიუძღვენით მას.
რა მოგცო ამ პროცესებმა კვლევის, რა პასუხები მოგცა, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ?
ანუ ჩვენ როდესაც
დიახ.
დაიწყეთ აღნიშნულ წარწერებზე მუშაობა, აქვე მინდა აღნიშნო 2014 წელს გამოიცით ბორჯომის ხეობის ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ სამკლევი და სწორედ მაშინ დავინახეთ თუ რა მდგომარეობა იყო წარწერების შესავლის კუთხით. ანუ აქ არის 50-დან წავწერა მართალია, მაგრამ წარწერების უმეტესობა შესავლელია და ცნობილია ქართული სამეცნიერო საზოგადოებისათვის. უბრალოდ დანარჩენი აი ახალი მასალა რაც 2008-2012 წლებში აღმოჩნდა, ასევე არის სხვა ჩვენეული ახალი წაკითხვები. სადღაც 20-მდე წარწერა შევმატეთ, თავი მოუყარეთ და დროთა განმავლობაში ეს წარწერები კლიმატური თუ სხვა პირობების გამო შეიძლება დაზიანდეს და საერთოდ არ იქნეს არ ქონდეს შესაძლებლობა მათი წაკითხვის. აქედან გამომდინარე მოუყარეთ მათ თავი თავის არქეოგრაფიული აღწერილობით წინა გამოცემებში თუ ვინ რა გააკეთა აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით და წარწერათა ნაწილი როგორც მოგახსენეთ კი შევისწავლეთ ისტორიულ წარუცნობი თვალსაზრისით და ის საშუალება მოგცა რომ თვალი გავადევნოთ დაახლოებით ანუ მეტნაკლებად გვაძლევს შესაძლებლობას თვალი გავადევნოთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა ამ ისტორიულ მხარეში სხვადასხვა პერიოდში.
მსმენელი ყავს ხაზზე ცადოთ აბა თუ გავიგონებ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
აი ახლა გესმის. თქვენ ხომ არ რეკავდეთ?
ა, ხო. კი, მესმის. კითხვა მაქვს ასეთი, შეიძლება?
კი, კი, რა თქმა უნდა.
აი ესე იგი, აი შოთავის თავზე პერს ლაპარაკობენ და გასაგებია თქვენ ციკლეთ ამას. მაინტერესებს აი ინდროინდელ არაბულ ან ოსმალურ წყაროებში თუ არის რაიმე ნახსენები, ან ხელი ჩასაჭიდები ინფორმაცია ინდროინდელ მე-12 საუკუნის უცხოურ წყაროებში შეიძლება არა არაბულ ან ოსმალურ ან სხვა წერილობით წყაროებში თუ არის ნახსენები ან თუ რამე შემხებლობით თუ არის რომ მართლაც აი სადღაც გურჯისტანში იყო ცნობილი მწერალი ან პოეტი რა ვიცი როგორც ისინი ეძახოდნენ შოთა რუსთავე თუ რამე მოიხსენიება. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, მე ყოველ შემთხვევაში არანაირი ინფორმაცია არ მოხავ ამის შესახებ, აი ბატონ თემუსაც დავეკითხოთ და
აუცილებლად.
არა, არ არის მსგავსი არანაირი ცნობა.
დიახ, თუ შევე მიკროფონი ცოტა რომ მაწე, ხო.
არ გვაქვს არანაირი მსგავსი ცნობა არც აღმოსავლურ და არც დასავლურ წერილობით წყაროებში სამწუხაროდ. ქართულ წყაროებშიც შოთას შესახებ ცნობები იმდენად მწირია, რომ აი სწორედ პრაქტიკულად რაიმე გარკვეული სურათის დახატვა არის შეუძლებელი და აი ამდენი აზრთა სხვადასხვაობაც გამოწვეული არის სწორედ წყაროების სიმწირით. ვინაიდან ცნობები მწირია, იმ არსებული ცნობების ინტერპრეტირება ხდება სხვადასხვაგვარად. ასე რომ სამწუხაროდ არჩეულებრივი იქნებოდა რომ ყოფილიყო უცხოენოვან წყაროებშიც რაიმე მაკონტროლებელი მასალა, მაგრამ საუბედუროდ ჩვენამდე ეს მოსული არ არის.
რადგან ამ თემას შევეხეთ ახლა, მე ვიკითხე რაზე არის პასუხები, თქო და ალბათ შეცდომით ვიკითხე, უნდა მე კითხა შეიძლება რა კითხვები გააჩინა კიდევ ამ თქვათ გნებავთ ამ წარწერების კვლევის პროცესმა და გნებავთ ცალკე თუ ავიღებთ თქვათ შოთა რუსთაველის ვინაობის კვლევის პროცესზე, ალბათ უფრო დაინტერესდება მსმენელი კიდევ რა კითხვები გაჩნდა ამ შესწავლის პროცესში ამდენ წლიანი, ხომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რამდენიმე წლიან სამუშაოზე, არამედ 10 წლეულებია ხომ ეს მიმდინარეობს და კიდევ უფრო მეტიც, მაგრამ რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით მსმენელს რომ მეტი ვუთხრათ, რა ვიცით დღეს სადვართ?
აი სწორედ მაგიტომაც მოვიტანეთ ეს ანუ შესავლის ისტორია, რომ ცალკე თავი მიუძღო ინტერესეთი რეზონანსული გამოხმაურება ხოვა. თუმცა არის ახალი მასალაც, ანუ ასთა სხვადასხვაობა ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში შოთას ვინაობის საკითხს, ანუ საიდან იყო, მესხეთიდან იყო თუ რუსთავიდან. და აი სინას ფაზე აი 90-იან წლებში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ბატონ მიხეილ ქავთარია და ბატონ ზაზა ალექსიძე ბრძანდებოდნენ და მათ ერთ-ერთ ხელნაწერში და ხელნაწერში მათ დაადასტურეს რუსთაველთა ფეოდალური სახლი, რომელთაც ქართლის მეფის ვარაზ ბაკურის ძლები დაუსვენებიათ ზედაზენზე და ამით ბატონ ზაზა ალექსიძემ ქართული ისტორიოგრაფია შეთავაზა ახალდებულება ან იმ მეცნიერთა სასარგებლოდ, რომლებიც ამტკიცებდნენ რუსთავიდან უნდა ყოფილიყო ჰერეთის რუსთავიდან და გამოთქვა მოსაზრება, რომ შოთა უნდა ყოფილიყო დღევანდელი რუსთავიდან და აქედან გამოდნენ ისინი ფლომდენ რუსთავის ქალაქს, ციხე ქალაქ რუსთავს და აქედან წარმოდგა მათი გვარი რუისთაველი. თუმცა ეს დებულება შემდგომ ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ანუ ასე თუ ისე მაინც არ იქნა მიღებული და იყო არის კონტრაარგუმენტები დღემდე რომ ის შეხედულებები რომ შოთა იყო მესხეთიდან, შოთა იყო რუსთავი, ანუ იმ ხარიდან, ანუ იმ მასალას უნდა პასუხები გაეცეს და ამის შემდგომ ამტკიცოთ რომ შოთა იყო ჰერეთის რუსთავიდან. და აი სწორედ 2012 წელს ქვემო ქართლში სოფელ ღორისთავში ბატონ თემოსთან ერთად ვიმუშავეთ აღნიშნულ წარწერაზე ადგილობრივმა ბერებმა გამოავლინეს ქვაჯვარა შემთხვევით, რომელზეც სადაც იხსენიება რუისთაველი და კიდევ ერთხელ ამ ქვაჯვარამ დაადასტურა ხელნაწერში დანახსენები რუისთაველთა ფეოდალური სახლის არსებობა ამ მხარეში. თუმცა ეს საკითხი აი ბოლომდე გადაწყვეტით ვიტყვით შოთა მესხეთის რუსთავიდან იყო ან დღევანდელი რუსთავიდან. ან საერთოდ იყო ამ ორი მხარიდან ან სხვა ხარშელი სხვა მხარიდან ყოფილიყო. ანუ მასალა ძალიან წირი მასალის პირობებში ძნელია ამის თქვა.
მე დავამატებდი
კიდევ,
იცით რა, რასაკვირველია, არის ესეთი პოპულარული თემები, როგორც არის შოთა რუსთაველის საკითხი, მაგრამ ამის პარალელურად არსებობს თემები, რომელიც არ არის ანალოგიურად პოპულარული, მაგრამ რომელიც არანაკლებ საინტერესოა შუა საუკუნეების ისტორიის ამ ისტორიული სურათის რეკონსტრუირებისაც. აი ერთ მაგალის მოვიტან, ამ კრებულში შესული არის იქვე ბორჯომის ხეობაში ფოთოლეთის ეკლესიაში გამოვლენილი რამდენიმე ნაკაწრი წარწერა და საინტერესოა რომ აი ამ წარწერებში მომლოცველები არიან როგორც ჩანს ძირითადი ნაწილი მოხსენიებული შესაძლოა ადგილობრივი მოწესეებით და აი ამ მომლოცველებს შორის რომლებიც ფოთოლეთის ეკლესიაში მოდიან და ამ ეკლესიაში დასვენებული რომელიღაც სახელგასმენილი ღმრთაების ხატის მოსალოცად მოგზანდებენ, აი ამ ადამიანებს შორის არიან ისეთი პირები, რომლებიც მხოლოდ თორიდან კი არ არიან, არამედ მოდიან ძალზე დაშორებული ტერიტორიიდან. მაგალითად, ამ მომლოცველებს შორის არის ვინმე დამიანე ბედიელი. ან მოგეხსენებათ, ბედია ტერიტორიულად რამდენად არის დაშორებული ბორჯომის ხეობას. და აი ჩამოდის მე-11 საუკუნეა, ეს არის ახლად გაერთიანებული სახელმწიფო და აი ამ ახლად გაერთიანებული სახელმწიფო სხვადასხვა პროვინციიდან ჩამოდიან ადამიანები იმისათვის, რომ კონკრეტულად მოილოცონ აი ეს ხატი. თუ დამიანე ბედიელი თავის ხრენ ბედიელი ეპისკოპოსია ის როგორც ჩანს, სხვათა შორის სხვა წყაროებში ეს დამიანე ბედიელი მოხსენებული არ ყავს. ესე იგი წარმოიდგინეთ, ჩამოდის იმდროინდელი ოდიშიდან, დღეს კი არის ბედია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ისტორიულად ბედიაც მოქვიც, ეს არის ისტორიული ოდიშის პროვინციის ნაწილი და აი ჩამოდის საქართველოს სამხრეთ უგრეთ ჩრდილო-დასავლეთი რეგიონიდან მოსალოცად და იმავე ეკლესიაში ჩვენ გვაქვს ვინმე ბასილიკახის წარწერა, ანუ ეს არის მომლოცველი თავის ხრი ჩამოსული სრულებით საპირისპირო მხრიდან, კახეთიდან. აი ეს ძალიან საინტერესო სურათი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ამ დროისათვის კახეთ-ჰერეთი არის ცალკე სახელმწიფო. თორი შედის ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოში, ამ დროის ბაგრატიონთა სახელმწიფოში, მაგრამ აი ეს პოლიტიკურად, ადმინისტრაციულად, ეპარქიალურად დანაწევრებული სახელმწიფო კულტურულად და ეკლესიურად არის ერთიანი. ანუ ეს მიჯნები, რომელიც პოლიტიკურ რუკაზე ჩანს, იმდროინდელ საეკლესიო ყოფაში არის წაშლილი. და სრულებით უპრობლემოდ, ესე იგი წარმოიდგინეთ, როგორია სურათი აფხაზეთიდან, ღევანდელი აფხაზეთიდან.
ეს გაჩვენეთ ერთმა წარწერა.
მხოლოდ წარწერების ერთმა ჯგუფმა, ანუ ერთ ეკლესიაში გამოვლენილმა წარწერებმა. ესე იგი წარმოიდგინეთ მომლოცველები, საიდან აღარ მოდიან პრაქტიკულად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. აქ თავისთავად ესეც საინტერესოა, რომ ეკლესიურად და კულტურულად ეს ქვეყანა პოლიტიკური დაქუცმაცებულობის მიუხედავად იმ 11 საუკუნეში, როცა წარწერები სრულდება, არის ერთიანი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი შემდეგ უკვე როდესაც სახელმწიფო გაერთიანდება, აი ამას საფუძვლად უდევს სწორედ ის კულტურული და საეკლესიო ერთობა და ამერთობის განცდა, რომელიც იმდროინდელ საზოგადოებას აქვს. და აი ეს პატარა ეკლესია ფოთოლეთისა და იქ გამოვლენილი რამდენიმე წარწერა არის საუკეთესო მაჩვენებელი იმ ერთიანობისა, რომელიც წინ უძღვის შემდეგ უკვე დავით აღმაშენებლის მიერ ერთიანი ქართული მონარქიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. რასაკვირველია, აქ კიდევ სხვა საკითხი დგას, ხო? ხა წარმოიდგინეთ შუა საუკუნეები, ანუ დრო და სივრცე გაცილებით დრო ნელა მოძრაობს, სივრცე გაცილებით ნელი გადასალახია და ამ ვითარებაში ბედიიდან და კახეთიდან ჩამოდის მომლოცველი იმისათვის, რომ თორში ბორჯომის ხეობაში მოილოცოს ხატი. აი ხო თავისთავად საინტერესოა განა რა ხატია ასეთი, რომ ამისათვის საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შეიძლება მომლოცველები მოდიოდნენ. საუბედუროდ ეს ხატი არის უკვალოდ დაკარგული, ანუ მის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აი მე ხლა საგანგებოდ მოვიტანე სწორედ ორი წარწერა, რომელიც სულაც არ არის ისეთი პოპულარული როგორც შოთა რუსთაველის თემა, მაგრამ ამ წარწერების არაპოპულარობის თუ არ პოპულარულ თემებთან არ შემხებლობის გამ მიუხედავად ისინი მაინც ძალიან ძვირფას ინფორმაციას გვაწვდიან შუა საუკუნეების ისტორიის შესახებ.
სმენელს გეტყვით, გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები არიან თამაზ გოგოლაძე და თეიმურაზ ჯოჯუა. ვლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოცემაზე, რომელშიც არის მოცემული, შეიძლება რომ გადავშალო, მე არ მქონდა საშუალება რომ მენახა წინასწარ, მხოლოდ მოკლე ესე ვთქვათ ინფორმაცია მივიღე, არის მოტანილი თვითონ ეს წარწერებიც და ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ისტორიკოსებისთვის, ასევე დაინტერესებული ადამიანებისთვის ამ სფეროთი. ეს ერთი ეპიზოდი იყო, რაც ბატონმა თემურმა გაგვიზიარა და ბევრ საინტერესოს ნახავთ ამ გამოცემაში. თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო, განხლავთ სახელწოდება ამ წიგნისა. თქვენ აი საუბარში ახსენეთ, აი თქვათ ერთმა მეცნიერმა რაღაც თქვათ აიტაცა, რაღაც შენიშნა და თქვათ რაღაც თავისი ვერსია შემოგთავაზა. როგორ ხდება ხოლმე ეს? ამას რაღაც საფუძველი ხომ უნდა ჰქონდეს? მე ახლა თქვენ რასაც ვთქვათ მიმოიღებთ, ასევე მისდევთ იმ ძველი კოლევების თუ ვარაუდების და ასე ვთქვათ გზას, ასევე რაც შეიძლება კიდე უფრო რთული იყოს ვიდრე წარწერებზე მუშაობა, რა? რამე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით, აი ვთქვათ ისტორიკოსი თუ ვარ, შემიძლია ეს გამოვიდე და რაღაცა ჩემი ვარაუდის საფუძველზე რაღაც ავდგე და გამოვაცხადო, როგორც რაღაც შთაბეჭდილება მოვახდინო რაღაცით.
არა, ეს ბუნებრივი პროცესი
არის. თუ ჩაულებრივი რამ არის, აი ამას გეკითხებით.
არა, ეს უბრალოდ ისტორიკოსის პირველი მოვალეობაა, რომ მაგ გაეცნოს აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით არსებულ ბიბლიოგრაფიას, რომ წარმოადგენს შეექმნას ვინ რა სამუშაო გასწია აღნიშნულ წარწერებთან დაკავშირებით.
არ მისაყვედური, არა, უბრალოდ.
არა, მე
მიკითხე.
და აი მე შემდგომ მას შეუძლია ან რომელიმე მეცნიერის აზრი გაიზიაროს, ან საერთოდ ახალი მოსაზრება შემოიტანოს ისტორია, მაგრამ ეს უფრო უმჯობესია იყოს სამყარებელი რაღაც კონკრეტულ არგუმენტზე და არა უბრალოდ ვიზიარებთ ამას და ამის მოსაზრებას ამ რამაზე.
მე ვამბობაი პირველ ხო ბრძანეთ.
მე დავამატებდი.
ცოტა სხვა რამ ვიკითხე და ხო.
მე მესმის რასაკვირველია თავითავად ჩვენ სივრცეში ეს შეზღუდული არ არის. ნებისმიერ კვლევარ შეუძლია საკუთარი მოსაზრება ან ვერსია ვარაუდი წამოაყენოს, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ თითოეულ ამ ვერსიას, ამ ვარაუდს, ამ დაშვებას უნდა ქონდეს თავისი არგუმენტაცია. ყველა მკვლევარსაა უფლება და აი ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი გამოჩნდა ასეთი, რომ სულ არ არის პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ აქვეყნებს ნაშრომებს, გამოთქვამს მოსაზრებებს, მაგრამ როგორც ამ მკვლევარს აქვს უფლება რომ გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება საკმარისი საბუთიანობით ან დაუსაბუთებლად, ასევე აქ დანარჩენ სამეცნიერო საზოგადოებას უფლება, რომ ეს მოსაზრება მიიღოს ან არ მიიღოს.
აი ბატონო,
ასე ხდება. თუმცა ხში მე მესმის თქვენ რასაც ძან აბსოლუტურად მესმის, თან კარგად მესმის. ხშირად არის რომ ჩვენთან ასე ხდება, რომ ხშირად ავტორიტეტებს უფრო დიდ ანგარიშს უწევთ ხოლმე ვიდრე იმ არგუმენტაციას, რომელიც ამა თუ იმ მოსაზრებას გამოყვება. ამიტომ ხშირად არის რომ აი თვითონის ძველი თაობის მეცნიერები თვითონვე თავისი საქმიანობის დროს თვითონვე უშვებდნენ ამ შეცდომების ალბათობას და აძლევდნენ საკუთარ მოწაფეებს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს შეხედულებები შემდეგ გადაესინჯათ, გადაეხედათ. მაგრამ შემდეგ უკვე რაც დრო გადიოდა ამ მეცნიერებისადმი არასწორი დამოკიდებულების გამო, ჩვენ ხშირად მათ მიერ აი თეორიულად დაშვებულ დებულებს ვიღებთ ხოლმე აქსიომებად. და შემდეგ ეს ხელს უშლის მეცნიერების განვითარებას, იმიტომ რომ ეს რაღაცანაირად ტაბუირებულს ხდის ამ დებულებებს. ამიტომაც რასაკვირველია, აი რასაც თქვენ ბძანებთ, თუ მე სწორად გავიგე, ანუ რაღაცა ოქროშუალედია დასაცავი, ანუ ერთის ხრივ არ არის საჭირო რომ რომელიმე დებულება თუნდაც ძალიან ავტორიტეტული მეცნიერის გავხადოთ აქსიომად, მაგრამ მეორე ხრივ ეს არნიშნავს იმას, რომ მივიღოთ და დასაბუთებულად მივიჩნიოთ და გავიზეროთ ყველაფერი, რაც არგუმენტის ან არგუმენტთან ერთად არის მონტანილი.
Ой, это саболот, сагдац ეს უნდა დაიწუროს, ხო, იმიტომ რომ თქვა თუკი არ ვარ მე პროფესიონალი, არ ვარ ისტორიკოსი, რაღაც ჩემთვის შეიძლება უფრო ადვილად დასაჯერებელი იყოს, რაღაც დამჭეს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. Саболот, ეს რაღაც სადღაც უნდა დაიწუროს, აი ეს ოქროს შუალედიო რო ბრძანეთ, ხა 100% სიზუსტით შეიძლება რაღაც ფაქტები და ხო, გამორიცხულია, ხო, ყველა ინტერპრეტაციები იყოს, სულ რაც იწერებოდა, ასევე თავის დროზეც ხო საუკუნების წინ, რასაც დღეს სწავლობ და ძალიან ძნელია გადამოწმება ფაქტობრივი იმისი. აგერ დღეს რა ხდება, იმას ვერ ვიგებთ ხოლმე ზუსტად, ხო, 100% სიზუსტით. ამიტომ მკითხეთ, ხო, რა
ბოლო ინსტანცია არ არსებობს, ეს მე შემიძლია
გითხრათ.
არ არსებობს ბოლო ინსტანცია. და ძალიან კარგიც არის, რომ არ არსებობს ბოლო ინსტანცია. ანუ ის, რომ არსებობს 10 განსხვავებული მოსაზრება და ამათ შორის რაღაცა ჯგუფი ან გამოცემა გამოჩნდება, რომელიც ამათ შორის ეს არის სწორი, ამით ბეჭედი დაესმევა ამ საკითხს, ასეთი რამ ისტორიოგრაფია შეუძლებელია.
ხო, აი მომიყევი და ვთქვათ იქვე, აი მაჩვენებ, აი ეს არის ამის საფუძველზე, ვთქვათ ამას გიყვები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. ესე იწურება ხოლმე ჩვენი საეთერო დრო უცებ. ეშხში რომ შევდივარ, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს სტუმრებს, თეიმურას ჯოჯუა და ამას გოგოლაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. თეიმურას ჯოჯუა გახლავთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის მენტორი, ისტორიის დოქტორი და თამას გოგოლაძე ავტორი წიგნისა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში წარმოგიდგინეთ, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.